Jylland får en del sol, men efterhånden mere skyde, og i Syd- og Østjylland mulighed for lidt regn. I resten af landet skyde med regn er til temperatur mellem 12 og 17 grader, i Jylland op omkring 20 grader. Let til frisk, stedvis hård vind fra nord og nordøst, som aftager i løbet af dagen. Mit navn er Henrik Møring, og jeg har flere nyheder kl. 14.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjær Ulf.
Velkommen til aflyttet programmet, der er iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor det knitrøjes og syder af brændende bits, og hvor de døende analoger kiver endnu jamrer sig svagt i deres hængsler i de store aflåste skabe, som ingen længere har nøgler til. Vi digitaliserer os selv og vores virksomheder med rasende fart, og i takt med det kommer andre slags indbrudstyve og hærværksmænd til, folk der sidder bag tastaturer, nogle med striber på skuldrene, andre helt alene, men alle sammen så glider de ind i vores maskiner og i vores infrastruktur for at stjæle ting eller ødelægge. Ikke noget. Her i studiet, der har vi besøg af Thomas Lund Sørensen, som er chef for Center for Cybersikkerhed. Hvad er det, I laver der, Thomas Lund Sørensen?
Jamen, vi skal bidrage til at beskytte Danmark mod cyberangreb. Og vi fokuserer på to ting. Det ene, det er den kritiske infrastruktur, de digitale netværk, der sikrer, at samfundet fungerer. Og den anden, det handler om at varsle mod konkrete cyberangreb i mødegruppen og beskytte mod dem, sådan at vi, når vi bliver ramt, slipper nemmest om det.
I sådan en slags bolværk imod det her, hvad der foregår?
Vi er ikke bolværket, men vi håber at bidrage til, at bolværket er rigtig solidt.
Du har sagt til mig før programmet, at du synes, der er for få hacker her i Danmark. Det er jo lige, det lyder sådan som det modsatte af, hvad du egentlig lige har fortalt før.
Ja, men vi har behov for at have og rekruttere nogle rigtig dygtige IT-sikkerhedsspecialister. Og har man en hacker-baggrund på den rigtige side af lovgivningen, jamen, så har vi faktisk også nogle stillinger.
Vi vender tilbage til Thomas Lund Sørensen og måske til de her stillinger lige om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, og som sender fra et lille bitte sted midt i det store verdensomspændende overvågningssamfund, vi alle sammen bor og fungerer i. Og udover Center for Cybersikkerhed, så skal vi også beskæftige os med det her rejsekort, som alle danskere skal til at bruge fra 1. juli. Og vi skal en tur forbi en meget omtalt og egentlig helt ufrivillig whistleblower. Det er Anders Kovstrup Kærgaard, der læner sig op af 6 måneders fængsel, fordi han ikke vil fortælle, hvem han har fået en film af. Jeg hedder Anders Kjær Ulf. Velkommen til. Her i studiet, der har vi som sagt besøg af Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed. Der står sådan, det er meget sådan lidt officielt websprog, blev vi lige enige om her før, at der står sådan, at I varetager jeres opgaver via nogle roller, som I kalder det på jeres hjemmeside. Og der står der så, I varetager rollen som civil varslingstjeneste for internettrusler, som militær IKT-sikkerhedsmyndighed herunder militær varslingstjeneste vedrørende internettrusler og myndighed vedrørende sikring af civil kritisk IKT-infrastruktur på teleområdet. Det lyder flot. Hvad det her IKT, hvad dækker det egentlig over?
Jamen IKT, det dækker over informations- og kommunikationsteknologi. Det vil sige, det er de digitale netværk, som vi støtter os på i samfundet, så samfundet fungerer. Det kan være energinetværk, det kan være telenetværk. Det er det hele taget de digitale netværk, som er nødvendige for, at vi kan fungere i Danmark.
Ja, det er sådan lavet, men så siger jeg, at I laver civil varslingstjeneste for internettrusler, og så er der nævnt 2 ord mere, som jeg ikke fik med her i overblæsningen. Det hedder GovCert og MilCert. Hvad er det for noget, og hvad er det? Og det har du sat mig lidt sådan nærmest på vej ud igen.
GovCert og MilCert er 2 begreber, som har eksisteret før Center for Cybersikkerhed blev oprettet her i december sidste år. Og det er begge 2 varslingstjenester. Det er tjenester, der advarer mod cybertrusler, cybersårbarheder. MilCert, det er så inden for det militære område, og GovCert, det er inden for det civile område, men ikke, som man skulle tro, alene over for de statslige myndigheder, men sådan set også over for regioner og kommuner. Og visse virksomheder, som udbyder kritisk digital infrastruktur. Men tilsammen er det det, der hedder en CERT-funktion, som på engelsk er Computer Emergency Response Team. Og det siger måske i virkeligheden meget godt, hvad det handler om, nemlig at reagere på nogle emergencies mod nogle nødstilfælde.
Så man spørger, hvad er sådan en almindelig typisk arbejdsdag for sådan en som dig? Hvad laver I? Hvad sidder du ind og foretager? Så er du bare med dine maskiner og klik og får lidt mails?
Jamen, cybersikkerhed er jo i vidt omfang et ganske normalt job med normale arbejdstider. Med mindre selvfølgelig, at vi har konkrete, det vi kalder sikkerhedshændelser, altså angreb, så bliver arbejdstiderne meget lange. Men det er sådan set et almindeligt job, hvor man så har til opgave at sidde og gøre sig nogle overvejelser og sætte nogle aktiviteter i søen, som hjælper til at bidrage til Danmarks cybersikkerhed.
Hvad er det for nogle kunder, I har, kan man sige?
Vi har først og fremmest de statslige myndigheder, det vil sige ministerierne, ministerområderne. Men så har vi også mulighed for at have kommuner og regioner, og kommunerne, dem er der mange af, regionerne er der en håndfuld af. Og så har vi så den mulighed, at vi kan række ud til den private sektor i det omfang, at de driver de her digitale netværk, som er nødvendige for samfundets funktion. Så vi har sådan set en ret stor, hvad skal vi sige, fast kundekreds. Men derudover så forsøger vi også at stille viden til rådighed via vores hjemmeside, som alle jo har mulighed for. Og vi taler også med virksomheder, som har været udsat for en konkret angreb, men som ikke nødvendigvis driver samfundskritisk digitalt netværk.
Så lige passer på vores, hvad skal man sige, både det styrende og på de private?
Altså, jeg kan ikke så godt lide, at vi siger, at vi passer på, fordi ansvaret ligger stadigvæk hos den enkelte myndighed og den enkelte virksomhed. Men vi håber, at med vores eksistens, vores mulighed for at gøre opmærksom på cybersikkerhedsspørgsmål, vores mulighed for at stille viden og redskaber til rådighed, at vi kan bidrage til, at cybersikkerheden bliver bedre i Danmark.
Nogle af de ting, som I leverer, som alle i øvrigt, som sagt, kan gå ind og læse på jeres hjemmeside, hvis man har lyst til at læse noget om det, det er det, der hedder et situationsbillede og et trusselsbillede. Kan du beskrive, hvad er situationsbillede? Hvad går det ud på?
Hvis jeg må, så vil jeg starte den anden vej rundt og starte med trusselsbillede, fordi trusselsbillede er ligesom den overordnede beskrivelse af, hvordan ser cybertruslerne ud mod Danmark. Og det trusselsbillede, det baserer sig på oplysninger, som vi har, typisk fra lukkede kilder, det kan være fra efterretningsmiljøet, det kan være fra kontakter, som vi har ud i det private erhvervsliv, det kan være konkrete eksempler, vi har fra myndigheder, der har været angreb. Og det er et meget stort internationalt netværk inden for CERT-verden, altså de her emergency teams, som vi taler med. Så det til sammen, det giver os vores trusselsbillede, hvor vi beskriver, hvad er de største cybertrusler mod Danmark. Situationsbilledet er på et lidt lavere niveau, det handler om, hvad er det, vi ser lige her nu, det er sådan cirka hver kvartal, hvad er det, vi ser, der bevæger sig på de danske netværk, og hvad skal man være særligt opmærksom på for øjeblikket?
Du nævner det, at man siger, at I har sådan et kæmpestort netværk af folk, I snakker med, og altså, man bliver jo sådan nødt til at spørge. Altså, I har alle mulige forskellige efterretningstjenester, som I ligger og trækker på. Altså, inden for sådan, bliver der sådan holdt sådan et møde mellem jer alle sammen om morgenen, eller hvad sidder I mødes på videokanaler, eller hvad gør I?
En af grundene til, at regeringen besluttede at lægge Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, var præcis, at det er den måde, vi kan komme ind i det her miljø på. Fordi inden for efterretningstjenesten, særlig inden for det, der hedder signalindhentning, de tekniske tjenester, jamen, der har det her med cyber, det her udvikler sig til en rigtig, rigtig stor ting, og det er der, hvor kompetencerne og kapaciteterne ligger. Og i og med, at vi er rykket ind i Forsvarets Efterretningstjeneste, har vi mulighed for at komme ud og få fat på de informationer, som ligger der. Det, der selvfølgelig er problemet, når man er en del af en efterretningstjeneste, er, at rigtig mange af de informationer er meget højt klassificeret. Så en af vores store opgaver, det er at tage de informationer fra den lukkede del, den mørke del af internettets verden, og så lægge den over i den åbne del. Muligvis ikke i en helt identificerbar facon, men sådan, at dem, der læser det og bruger informationerne, rent faktisk også får udbytte af det. Og det er en væsentlig ny problemstilling, vi står med.
Ja, fordi I må jo sidde med, altså, CIA, NSA og sådan nogle af de der folk også, og skal have nogle af deres oplysninger ud til en bredere del af befolkningen, man så må sige.
Det er sådan, at i efterretningsverdenen, der taler man ikke om kapaciteter, og man taler sådan set heller ikke om partnere. Så derfor kan jeg jo ikke sige, hvem det er, vi samarbejder med. Men lad mig sige det på den måde. Det er to interessante organisationer, du har nævnt der.
Så dem, det kunne godt være, man holdt med. Men jeg er nu sikker bare på, uden at behøve at nævne navn, hvordan foregår det rent fysisk? Altså, er det bare sådan noget med, at I sender en masse mails rundt til hinanden, eller er det noget med, I mødes I på en eller anden vis, eller er der videokonferencer, eller hvad? Eller det er også klassificeret.
Det foregår sådan set på samme måde som forhandling og udveksling af oplysninger om enhver anden sag. Det foregår bare i det her lidt lukkede, særlige miljø, og netop som du siger, med nogle særligt klassificerede kommunikationsredskaber. Men arbejdsmetoderne er ikke væsentligt forskellige fra, hvordan man behandler alle mulige andre sager i den offentlige forvaltning.
Det lyder ligesom lidt, at når I kommer med sådan en, det er ligesom, jeg tror, det er ikke den amerikanske nationalbank, de kommer med en eller anden melding en gang om året, hvor det ligesom siger, hvor der sådan er to sætninger, som alle i børsverdenen sidder og lytter efter, og så ved de, hvad de skal gøre efter det.
Ja.
Det er lidt det samme, I når I kommer med jeres situationsbilleder.
Vi vil i hvert fald være rigtig glade for, hvis at der var et interesseret publikum, der læser de her trusselsbilleder, situationsbilleder, og så rent faktisk ser, hvad er det lige præcis, hvad for nogle to sætninger er vigtige for dem, og så rent faktisk agerer på baggrund af det.
Det her situationsbillede, som er ude og som er aktuelt lige i øjeblikket, det nævner i hvert fald to alvorlige ting, som danskerne kender rimelig godt via medierne. Den ene, det er det, der hedder et DDoS-angreb, som er noget, der bliver nævnt hele tiden. Kan vi ikke lige tage bare en gang til for folk, der ikke ved, hvad det er for noget? Hvad er det?
Altså et DDoS-angreb, det er jo et engelsk begreb. Vi bruger en dansk betegnelse, der hedder overbelastningsangreb. Og det handler simpelthen om, at man i sin helt rå form får en masse computer til at kontakte den samme server et eller andet sted. Og på et tidspunkt, så bliver den server fyldt op. Det kan være firewallen, der fylder op, det bliver serveren, det kan være alle mulige andre ting. Og så bryder systemet ned, og serveren bliver ikke længere tilgængelig. Så har man altså et tilgængelighedsbrud. Man kan ikke længere få kontakt med den server, man gerne vil have.
Det var noget, der skete, da der var for nylig den her sag med Vejlegården, med den, jeg tror, der var, hvor 3F blev udsat for sådan et angreb, ikke?
Ja, der findes mange eksempler af det her. Det er ret almindeligt. Nyhedsmedierne har været angrebet, både danske og udenlandske. Vi havde Kommunernes Landsforening, der blev angrebet. NemID er blevet angrebet med DDoS. Så det er en meget, hvad skal vi sige, anvendt og lavteknologisk måde at gøre den her type angreb på. Og det, der er nye ved det, det er, at det er også blevet et meget tilgængeligt angrebsmiddel, fordi man kan faktisk købe de her type angreb på suspekte steder på internettet.
Det vil sige, at man går ud på nettet og siger, jeg vil gerne have et DDoS angreb på dem og dem og dem, og så kommer der bare sådan et.
Så kommer der sådan et, når pengene er betalt her.
Ja, men det må så igen være noget, I må ligesom kunne spore tilbage til de mennesker, som har købt det.
I både ja og nej. Nu skal jeg først og fremmest sige, at Center for Cybersikkerhed og Forsvars Efterretningstjeneste, vi efterforsker ikke. Det er op til politi, anklagemyndighed og domstol at tage sig af strafforfølgelse og sådan noget. Men det er faktisk ikke så nemt at finde ud af, hvem der står bag ved den her slags ting, når man er på internettet. Det er utroligt nemt at gemme sig på internettet. Det er også utroligt at udgive sig fra at være en anden, end man rent faktisk er på internettet. Og derfor er det ret kompliceret at finde ud af, hvem var det egentlig, der satte et angreb i værk. Det vi kigger på, det er konsekvenserne ved et angreb, og hvordan man kan imødegå de konsekvenser ved et angreb.
Så jeg kan ikke lade være med at lige spørge dig, for den debat, som vi ligesom har kontinueret her i programmet, det er en af de ting, som man netop klager sig over, tit blandt andet Europol klager sig også over, det er netop den her anonymitet på nettet, at folk kan være anonyme. Hvordan har du det med det?
Jamen altså, som borger, hvis jeg sætter den hat på, så har jeg det fint med at være anonym, men jeg tror alligevel, at vi skal være lidt forsigtige med den diskussion, fordi spørgsmålet er, kan man være anonym i dag på nettet? Når man ser på den måde, som internettrafikken bevæger sig tre gange rundt om jorden, når jeg sender en mail til dig, jamen der er rigtig mange steder, hvor den trafik kan blive næsten kopieret og lånt og læst. Ikke at jeg tror, det sker rent faktisk, i hvert fald ikke for den kommunikation, som du og jeg vil have. Men altså, så det her med at være anonym og privat på nettet, det er måske noget, man skal begynde at kigge på med nogle andre øjne. Og det er det ene fænomen. Det andet fænomen er, at vi er jo ikke særlig private på nettet, fordi vi er jo alle sammen på de sociale medier. Jeg er også på et af de sociale medier, og resten af min familie er der, og mange af mine kolleger i Center for Cybersikkerhed, i Efterretningstjenesten er der også. Altså, det er noget, som man bruger, og som man har et behov for at være til stede på. Og derfor så bliver hele anonymitetsdiskussionen sådan lidt, jeg tror, den har skiftet inden for de sidste 10 år faktisk.
Ja, så mener, vi har fået et andet forhold til det at være privat anonym.
Simpelthen, ja.
Ja, fordi man altså, men der, det som nogle af de der folk laver, som at nogle af dem, der står bag sådan nogle DDoS-angreb, det er jo typisk, at de gemmer sig bag for eksempel et VPN-forbindelse og et Tor-netværk for eksempel. Ja. Ikke? Altså det er der jo indimellem folk, der trækker det frem og siger, at det skal være forbudt.
Ja, men altså, hvem bliver det så forbudt for? Så bliver det forbudt for dem, som ikke har noget at skjule, men dem, der har noget at skjule, de skal nok finde en anden vej ud. Men altså, i sidste ende, så er det jo op til politikerne at vurdere, hvilket niveau af beskyttelse og sikkerhed og anonymitet skal vi have. Igen, så må man sige, det er jo, internettet er jo globalt, og vi bruger de globale kommunikationskanaler, så det er også svært som et selvstændigt land, og også som et stort land, egentlig rent faktisk at bestemme, hvad niveauet skal være af sikkerhed.
De mennesker, som I skal man sige, som I kommer til at beskæftige jer med, når der er sket et eller andet, og I ligesom skal prøve på i hvert fald at måske forberede, eller måske undgå nogle angreb i fremtiden, og måske rette op på de konsekvenser, det har haft, det er to grupper, som I nævner. Det er dem, der hedder aktivister, og så er det noget, der som regulær industrispionage i virkeligheden. Ja. Det er folk, der vil ind og have nogle hemmeligheder som sådan. I har en trusselsvurdering, som I skriver, at de alvorligste cybertrusler mod Danmark kommer fra statslige aktører, som blandt andet vil bruge deres nationale efterretningstjenester, udnytter cyberspace til spionage og tyveri af intellektuel ejendom, som for eksempel information om udvikling, forskning eller forretningshemmeligheder. Hvem er det, der bliver ramt af de her statslige aktører her i Danmark?
Hvis jeg må starte med lige at nævne de to grupper, du nævnte der, aktivister og spionage. Altså, det er to vidt forskellige trusler, og de har også to vidt forskellige fremtrædelsesformer. Forstået på den måde, at dem, der udøver spionage, er ikke interesseret i, at deres aktivitet bliver kendt. Hvorimod dem, der udøver DOS-angreb, de er i den grad interesseret i, at deres aktivitet bliver kendt, for formålet er jo netop at lave en ændring, en synlig ændring på nettets tilstand. Hvis vi kigger på cyberspionagen, så er det rigtigt, at vi nævner, at meget af det er statsligt sponseret. Men det, som vi ser som et stort problem, det er sådan set ikke, hvem der gør det, men mere, hvem der bliver ramt af det. Og der har vi klart fokus på danske højteknologiske virksomheder og myndigheder, der ligger inde med viden af strategisk betydning. Det kan være viden om olieboreprøver eller ny lovgivning, som kan have en større impact på forskellige dele af samfundet. Sådan noget. Og for de højteknologiske virksomheder, der er det spørgsmål at få adgang til den nye viden, der bliver genereret, så man i vidt omfang kan kopiere den i det land, hvor aktiviteten bliver udøvet fra. Så det er ligesom de to ting, vi ser. Og særligt for så vidt angår de højteknologiske virksomheder. Danmark er et videnssamfund, vi skal leve af innovation og viden. Der er det selvfølgelig et problem også, når man kigger på vores velstand på lidt længere sigt, hvis den viden, vi skal leve af, rent faktisk er forsvundet ud eller blevet kopieret fra vores egne netværk og nu optræder på fremmede netværk, hvor den viden så kan udnyttes til at springe nogle udviklingsomkostninger og nogle generationer af udvikling over. Det er et problem, synes vi.
Og det sker?
Det sker, det sker.
Det sker jævnligt, eller
det sker hele tiden.
Det sker hele tiden, og det er så der, hvor I ligesom er ude og fortælle de her virksomheder, hvad de skal, eller hjælpe dem med at rydde op efter det, og hjælpe dem med at sørge for, at det ikke sker igen.
Vi har meget fokus på, og lægger stor vægt på, at virksomhederne forstår den her nye trussel. At bestyrelserne i virksomheden er klar over, at her er en risiko, som skal afdækkes på samme måde som en valutarisiko, eller en renterisiko, eller en hvilken som helst anden risiko, der indgår i en forretningsplan. Det er vigtigt for os, at vi ligesom får løftet opmærksomhedsniveauet. Men vi går ikke ud og rydder op efter angreb i private virksomheder. Vi kan gå ud og bidrage til at stoppe angreb i særdeleshed, hvis det bidrager med mere viden til os om, hvordan tingene foregår. Men selve oprydningen og alt det her, det er jo virksomhederne selv, der skal selvfølgelig stå for det. Og det gør de jo så enten via deres egne interne ressourcer, eller ved at få private virksomheder til at bistå dem med den slags ting. Og sådan synes vi også, det skal være. Vi skal ikke gå ud og konkurrere på den her front.
I sidste uges udgave afledet, der havde vi besøg af en, der hedder Torben Andersen, som kalder sig for et sikkerhedsorienteret individ. Han bruger sådan en søgemaskine til at finde svagheder i systemer. Det er noget, som man måske kunne bruge til for eksempel at gå så vidt som til at tage hele Danmark som gissel, påstår han. Man kan bare høre bare her. En af de måder, som man kan få indsigt i, skal man sige, nogle af de ting i Danmark, som man måske kunne bruge til, og hvis man vil tage Danmark som gissel, det er den her søgemaskine, som jeg ved, du bruger en hel del, der hedder Shodan Headquarter, ja. Eller Shodan HQ.
Lige præcis.
Hvad er det for en søgemaskine? Hvad er det, den kan?
Jamen, altså, det er jo en søgemaskine, der fungerer næsten ligesom Google, og den søger bare efter enheder på nettet, og ikke hjemmesider. Det er et fremragende værktøj, hvis man vil starte 3. verdenskrig. Den finder primært enheder, der faktisk er helt ubeskyttet, eller har sådan et standard login. Og i går, jeg søgte i går, så var der 448.000 enheder i Danmark, og de er ikke ubeskyttet alle sammen selvfølgelig, men en person, der ved, hvad han eller hun laver, vil kunne skaffe sig adgang til de fleste af de her systemer i løbet af nogle timer eller dage.
Den søger i, det er ikke ligesom Google, hvor du bare går ind og siger,
nej,
så den søger ikke noget andet.
Altså det er industri-PLC'er i industrien, SCADA og HMI-systemer til at betjene robotter og kompressorer og sådan nogle ting med. overvågningssystemer og sensorer og kameraer, hæveautomater, banknetværk, intelligent bygningsautomatisation. Der er det hele. Altså åbne server, både private og virksomhedsserver, tv- og radionetværk, hotelnetværk og videokonferencer. Du bare kan simpelthen ringe op til, og så bliver du logget på og kan se, hvad der foregår. Der er også tankstationer. Selv dit Samsung Smart TV kan man scanne og finde igennem det her Shodan headquarter. Og har man en exploit, der skal nok være nogle andre, der har skrevet den, så kan man faktisk gå ind og overtage det her fjernsyn og se med. Der sidder et lille kamera oppe i toppen på nogle af de her Samsung-fjernsyn, og så se, hvad sker der hjemme i stuen med herre og fru Jensen.
Så det vil sige, at man kunne sidde derhjemmefra og så sidde og kigge ind i folks stuer, men så vil sige, hvis de har et Samsung-fjernsyn
med kunne, ja.
Sådan et deroppe ovenpå.
Og man vil også kunne gøre det rimelig automatiseret med nogle scripts. Jeg har API-adgang til det der Shodan headquarter, fordi jeg har snakket lidt med ham, der har stiftet det, og fortalt, at jeg er på vej ind på en IT-ingeniøruddannelse, hvor jeg godt kunne få brug for det, og så skide fedt, sagde han, her får du fuld adgang. Og med den her API-adgang, jamen, så kan du i Backtrack eller Kali eller nogle andre sikkerhedsorienterede Linux-distributioner, så vil du kunne gå ind og skrive script, som går ind og scanner hele Shodan for alle de her Samsung Smart TV's, og så går du simpelthen bare ind og penetrerer dem alle sammen på en gang, og så hvis du er rigtig dygtig, så får du bare en skærm op, en kæmpe skærm, hvor du så kan sidde og bladre mellem de her 200 forskellige folk, der sidder og kigger TV.
Det var altså Torben Andersen, der fortalte om den her søgemaskine, der hedder Shodan Headquarter, eller HQ. Den kan finde huller i alle mulige forskellige. Her det sidste, jeg snakkede om de her Samsung Smart TV's. Det er måske knap så farligt, men nogle af de andre ting lyder sådan en lille smule bekymrende for mig. Her i studiet har vi stadigvæk besøg af Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed. Og Thomas, hvad tænker du, når du hører om sådan noget som det her?
Jamen altså, jeg tænker om Shodan, at det er jo et fantastisk sikkerhedsværktøj for virksomhederne, som kan finde ud af, hvordan er vi eksponeret mod omverdenen, og så selvfølgelig gøre noget ved det. På den anden side, så tænker jeg også, at det bliver så lidt dobbeltsidigt, at når man sidder og anvender den, sådan som I gjorde i udsendelsen sidste uge, det er jo ligesom at gå rundt og se i et villakvarter eller boligkvarter, hvor mange døre er egentlig ikke låst. Og når jeg så går ind og ser, jamen den her er ikke låst, fordi at der ikke er noget password på, og så går ind og ser, hvad er der så på hylderne i det pågældende hjem, jamen så begynder jeg at tænke på, at det egentlig helt i overensstemmelse med vores lovgivning.
Vi var også lidt i tvivl her sidste gang, hvilket gjorde, vi gjorde rigtig meget ud af at sige, at vi gik ikke nogen steder ind, og det foregik under overvågning, mens vi var her på det her sted, og det var nogle sites, han havde legnet op, før han kom ind i studiet.
Men som sikkerhedsteknisk værktøj er det ganske fortrinligt, hvis det bliver brugt rigtigt. Men man må også se i øjnene, at alle mange af de gode værktøjer, der bliver opfundet til internettet, de kan altså også misbruges, og det kan sådan et værktøj som det her selvfølgelig også.
Men det smarte ville være, som du siger, at hvis virksomheden ligesom tog og kørte deres egen virksomhed igennem den her søgemaskine.
Det vil altid være en rigtig, rigtig god idé, hvis virksomhederne undersøger, hvad er vores eksponering over for internettet. Og det her, det var så noget af det mere alvorlige, fordi vi var inde og tale om kontrolsystemer, altså ting der systemer, hvordan vi producerer, hvordan vores bygninger bliver forældre og luft og vand. Men vi vil sådan set gerne have, at de breder det lidt bredere ud og kigger på, hvordan er vi eksponeret generelt på internettet. Og bare for at tage et eksempel, jeg tror det gælder samtlige virksomheder i Danmark, så lægger man formentlig langt flere oplysninger ud på sin egen hjemmeside, end man egentlig selv er klar over. Fordi hver gang man lægger en PDF-fil, eller et Word-fil, eller et Excel-ark, eller noget andet på sin hjemmeside, så er der en stor risiko for, at under den tekstinformation, som man gerne vil eksponere på hjemmesiden, der ligger der en masse informationer omkring, hvordan ens IT-system ser ud, hvad for nogle printer, der er koblet op på systemet, osv. Og de informationer, de ligger sådan set frit og åbent tilgængeligt, hvis man ikke sørger for at skrælle dem af, inden man eksponerer dem udadtil. Og det er nogle af de ting, vi også gerne vil have, at virksomheder og myndigheder er mere opmærksom på, end de er i dag. Fordi det er informationer, der typisk kan bruges af en angriber til at finde ud af, hvordan kommer jeg nemmest ind i det pågældende system.
Noget af det, vi lige talte om i starten, det var, at du sagde, at du mente, der var for få hacker i Danmark. Altså nu, ham vi hørt før, var måske lidt derhen af i hvert fald. Men altså, I snakker om, at I har brug for sådan noget, hvad hedder det, den slags viden om, hvordan man gør tingene.
Vi har brug for folk, som vi kalder dem ikke hacker, men IT-sikkerhedsspecialister, som har en naturlig nysgerrighed i at finde ud af, hvordan hænger systemer sammen, og hvordan kan man beskytte de systemer, som man kigger på. Og nu er vi jo en ny organisation, og vi har fået et flot budget af regeringen og Folketinget, og vi er nu i gang med at rekruttere, og vi kan bare se, at på nogle områder er det ikke så nemt at rekruttere i dag. Og det er særligt, når man taler om de sådan, netop IT-sikkerhedsspecialister, som vi har brug for. Og vi så rigtig gerne, at der var flere, der begyndte at hvad skal vi sige, studere det her, men vi lægger egentlig ikke så meget vægt på selve studieretning eller studielængde. Vi lægger mere vægt på talentet hos medarbejderne.
Hvad er det, du skulle beskrive sådan en person ganske kort, som måske ikke havde potentiale til at søge det? Hvad skulle de så kunne?
Ja, altså først og fremmest så jeg rigtig gerne, at der var flere kvinder, fordi der er meget få kvinder i det her erhverv. Men ellers så er det typisk en person, som har interesseret sig for IT-teknik, for netværk, igennem en årrække, måske har siddet i sin fritid og også har arbejdet med de her områder, muligvis har taget en uddannelse, længden er ikke så vigtig, men som i det hele taget er indstillet på at lære at bore sig ned i forskellige IT-tekniske ting. Sådan nogle medarbejdere vil vi gerne have. De er typisk jo heller ikke meget gamle. Det hænger også lidt sammen med den løn, vi kan tilbyde. Den er måske heller ikke helt fænomenal. Men til gengæld så kan vi tilbyde nogle rigtig interessante jobbeskrivelser og nogle muligheder for at lave aktiviteter, som det er svært at lave andre steder i Danmark.
Så med den her opfordring, der vil jeg gerne sige rigtig mange tak til dig, Thomas Lund Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed.
Tak.
Du lytter til Radio 24/7, programmet der hedder Aflyttet. Jeg hedder Anders Kjærhulf, og nu skal vi videre til et tilsyneladende noget mere uskyldigt, nemlig de nye rejsekort, som DSB er ved at indføre over hele landet. Den 1. juli, der er det endegyldigt slut med at købe almindelige pap- og papirbilletter. Vi skal i stedet bruge elektroniske rejsekort. En anordning, der er udviklet af elektronik- og forsvarsgiganten Thales. Projektet det startede for 10 år siden og har været under massiv kritik undervejs. Ikke mindst prisen for det hele, 500 millioner kroner. Det har vagt en vis opsigt. Aflyttet besøgte Valby Station sammen med hacker, aktivist og PhD-studerende Christian Panton for at tale om, hvad vi har fået for pengene. Aflyttet står på Valby Estro Station sammen med Christian Panton. Det er en meget fin, gammel station, den har faktisk været, der har været. I 1864, der bliver Valby Station lukket. Den bliver så åbnet igen i 1911 i forbindelse med, at man begynder at køre den store bane igennem, og så har der så været tog her stort set altid. S-toget, som er det, der kører her igennem blandt andet også, det kommer i 1934 og kører så lige siden, og det har været i mange år, der har altid været noget med, at man køber en billet. Og herover der kan vi stadigvæk se, herovre ved siden af os, der hænger der stadigvæk en af de her gule, hvor man kan få klippet sit klippekort. Men det slutter nu her per 1. juli, så er det slut med de her klippekort i det hele taget. Der er allerede nogle steder i Danmark, det er slut med dem. Der forsvinder de og bliver erstattet af det, der hedder rejsekortet. Og det her med rejsekort, det er noget, som Christian Palser, han har beskæftiget sig temmelig meget med. Men jeg tænkte lige på, om jeg kunne starte med at få dig til at beskrive, hvad er du for en? Du er hacker.
Ja, jeg beskriver mig selv som en nysgerrig person, og i den kontekst, der kalder man sig også hacker i den verden, hvor jeg befinder mig i, hvor vi snakker om IT, og vi snakker om teknologi og den slags. Der er det et gammelt kendt begreb, som har eksisteret de sidste 60 år eller lignende, som beskriver folk med en nysgerrig interesse for teknologi eller lignende. Og vi... Når vi beskriver os på den måde, så er det jo nok også lidt en protest over mediernes udlægning af, at hacker det er sådan nogle onde nogen, der kommer og stjæler alle dine penge via nem idé i din netbank, mens du sover. Hacker sådan grundlæggende er noget, der sådan set bare handler om at være nysgerrig og finde ud af, hvordan systemer fungerer, og prøve at sætte sig ind i det.
Det er noget mere split ting noget, kan man sige.
Ja, altså, man kan sige... Et godt sted for at se, om dine børn er en hacker, det er, at hvis de skiller alt ad, når de får det i hånden som noget af det første, så er det nok den retning, de vil gå. Altså, jeg har nok ikke haft noget legetøj, jeg ikke har skilt ad. Jeg kan huske, at en af mine største gaver, jeg fik af mine forældre, det var en lommekniv, måske i et alder af 6 år eller lignende. Der var en skruetrækker i, og jeg kunne simpelthen skrue alt fra hinanden, og jeg kunne skrue gamle radioer fra hinanden og pille transistorer ud af dem og finde ud af, hvordan de virkede og undersøge dem. Der var ikke så meget af det, der kom til at virke igen. Men det er nok heller ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi undersøger og finder ud af, hvordan den teknologi, vi omgiver os med, egentlig virker.
Vi er ude at gå med din datter her, du er på barsel i øjeblikket, så hvis der gerne vil komme lidt, nu er hun meget stille. Anlagt kan jeg se på det hele, hun har også en stor sul i munden, så der grænser for meget larm, man kan lave, men sådan er det. Vi står som sagt her på Valby Station, der står en af de her fine blå bokser derovre. Det her rejsekort, du har et særligt forhold til det, fordi det begynder allerede i januar 2010, der hacker du det her rejsekort første gang. Det siger du også, du siger det simpelthen, at det er så nemt at hacke. Hvad er det, der sker der?
Altså, tilbage faktisk i 2008, tror jeg det var, der tog jeg til en konference i Berlin, hvor der en gruppe af mennesker, som man også kunne populært kalde hackere, den såkaldte Chaos Computer Conference, de har både en conference og en camp. Ja. Det er meget forvirrende, mange seere.
Men det er Chaos Computer Club, der arrangerer dem.
Ja, præcis. Chaos Computer Club holder Chaos Computer Conference i Berlin mellem jul og nytår, og der er der en, der præsenterer, hvordan det her trådløse kort kaldet MyFair Classic, som rejsekort baserer sig på, relativt nemt kan brydes. Og det udvikler sig sådan efter konferencen år efter år, hvor det bliver mere eller nemmere og nemmere at bryde ind i det her kort og udlæse den data, der ligger på det. Man kan se rejsekort som sådan en slags trådløst USB-stik, vi render rundt med i lommen, og man skal have en nøgle for at kunne låse den op. Og de nøgler, de kan man så relativt nemt bryde. Og det opdager jeg så, og så går jeg i gang med at kigge på selve det dataformat, der ligger på. Det svarer sådan lidt til at se, hvad for nogle filer ligger der egentlig på det her rejsekort. Og der ud fra det kan jeg sådan konkludere, at med relativt få ressourcer, der vil det være muligt at, som jeg måske kan omformulere det, så kan statens monopol på at udstede billetter ophøre, hvis man kan sige det på den måde. Det vil sige altså, at det vil være nemt at kunne indsætte falske billetter på kortet.
Så det du siger, det du fandt ud af, det var, at du kunne købe dine egne billetter uden at betale for dem?
Ja, altså jeg gik ikke fuldt ud med det. Jeg demonstrerede, at det var nok var muligt inden for overskuelig regnekraft at gøre det. Og derudover så var der en masse andre sjove aspekter i det. Blandt andet nogle 2021 fejl i deres specifikation, hvilket er ret interessant, når vi nu tæller 2013, det vil sige om nogle år, så kan det være, at rejsekortet holder op med at virke, fordi de har et tal, der pludselig bliver meget lille igen.
Vi kan lige prøve at vende til standeren her.
Ja, og så kan vi også lige bevæge os lidt, så dit afkom ikke kommer til at kede sig for meget her. Ja. Mens det bevægelse er, så vidt jeg husker, meget vigtigt for spædbørn. Hvis man står stille, så bliver de bekymret. Det vi står her ved siden af, det er sådan en klassisk stander, som de fleste danskere også kender efterhånden. Vi har det her tog forbi, og der er den her lyd, som man
skal røre ved.
Check ind.
Nå ja.
Check ud.
Og så kan vi lave scratching, ikke?
Check ud.
Hvad er det, der sker ind i det her? Kan du forklare lidt for dem, der ikke ved, hvad det er for noget? Hvordan virker det her?
Altså selve rejsekortet virker på den måde, at man har sådan en trådløs chip, man fører op til rejsekortet. Standeren, som er sådan en blå, lysende øje, der står på de her stationer rundt omkring Danmark. Når man tjekker ind, så registreres det på kortet, og man bliver trukket et beløb, svarende til ca. 50 kroner. Og når man så rejser rundt i Danmark, så møder man for eksempel en ny stander, hvis man skal ind på et nyt transportmiddel, eller man tjekker ud, når man så er færdig med rejsen, og så regner det store magiske system ud, hvor meget den rejse nu kostede, inklusive alle de rabatter, man måtte have optjent undervejs.
Hvis man går ind på det website, der hedder Trustpilot, som er et sted, hvor folk de skriver ting om forskellige elektroniske dimser eller services eller firmaer eller sådan noget, de har prøvet. Så hvis man går ind under det og tjekker rejsekortet, så jeg tror aldrig i mit liv, jeg har set så lang en liste over brok. Altså, hvor folk primært klager over, at de er blevet snydt for penge, på grund af det, at de kan simpelthen ikke gennemskue de her rabatter, og det er ligesom, at det var virkelig, det er blevet dyrere, end de havde regnet med, og de kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det er sket. Altså, er det fordi folk er dumme, eller er det fordi, at der simpelthen, at du snakker om det magiske system før?
Ja, altså, jeg tror, det man har gjort, er, at man har taget en model, der virker rigtig godt i landet, hvor man har busse, når man skal ind ud af stationerne, og så har man prøvet at implementere den over hele landet, hvor man kan gå ind og ud af busser, eller ind og ud af tog, uden egentlig at skulle bekymre sig om at møde en billet automat på den måde, at man ikke kan blive lukket ind i bussen, medmindre man tjekker ind og ud. Og det her, tror jeg, gør, at mange folk, de kommer til at glemme at tjekke ud, når de kommer på stationerne. Og jeg tror, det er et af de steder, hvor folk, de har de største problemer med det her system. Man kan så argumentere for, at det er måske en overgangsfase, man skal vende sig til det, eller lignende. Det er måske bare, jeg synes, det er interessant, sådan ud fra sådan en ingeniørmæssig synspunkt, at lave et system, sådan det er måske bare ikke særlig brugervenligt. Så derudover, så kommer der en masse ting med, at den regner forkert og lignende. Og et af de sjoveste eksempler, jeg har set, er, at man, når man bliver tjekket i toget af kontrolløren, så skal kontrolløren manuelt vælge, på en eller anden måde, hvor han er henne, når han tjekker dig. Og hvis han tjekker, hvis han, når han så tjekker dig, så tegner, så tæller det som sådan en virepunkt, du har været via din rejse. Og der er altså eksempler på, at den her terminal den står til lufthavnen, mens du kører på et eller andet sted på Sydsjælland. Så i løbet af 10 minutter med overlysfart har du simpelthen bevæget dig fra lufthavnen, fra en eller anden station, for eksempel Vordingborg, til lufthavnen, og så tilbage til næste station, og så tjekket ud de der godt 15 minutter efter den togtur tager, ikke? Og det synes jeg er meget sjovt, at man ikke har taget højde for det i systemet og siger, at det her, det kan ikke passe. Men det er der ikke nogen, der har tjekket det.
Igen, så det du, når du kigger så på det her rejsekort og konstaterer allerede dengang, du siger, at det er fyldt med huller, du kan lave dine egne billetter. Hvordan var reaktionen på det dengang, da du ligesom kom ud og siger, at det er et problem, det her, det bliver vi nødt til at gøre noget ved?
Ja, der tror jeg, at PR-strategien fra rejsekortets side var sådan et Jedi mind trick. Der er ikke noget problem. Og det er også sandt nok, altså jeg har ikke demonstreret sådan specifikt lignagtigt, hvordan man gør det, men jeg er ligesom lidt små krummer hen til det, så Hans og Grete ligesom kan finde vejen hen mod hvordan man bryder det her system. Jeg har ligesom ikke afsløret det fulde, komplette brud på systemet. Men det viser sig, at nu kan jeg se noget af det materiale, jeg har set og hørt fra dem, er, at de nu har planer om at opgradere systemet, sådan så man får nogle kort, der ikke kan hackes så nemt. Det synes jeg bare er... Altså, det var så også ligesom det, min hovedargument var tilbage i 2010. Det var, prøv at høre, 2010, der var der måske 3.000-5.000 kort ude i omløb. Og når de skal til at ændre det her system, jamen så er vi nok ude på en 500.000 kort i omløb, ikke? Og det ville måske bare være en besparelse et eller andet sted, man ikke skulle til at genere folk med at få udskiftet alle deres kort, fordi de var usikre.
Ja, fordi det, der kommer til at ske, det er som sagt, at her 1. juli, så er det simpelthen det, vi skal bruge, når vi skal rejse. Så er det slut med det, vi kender alle sammen, som er de her små klippekort, som vi går og køber, som vi bruger til at tjekke ind og ud på. Så kan folk også købe månedskort og sådan noget, men det kommer vel også til at forsvinde på den her måde. Det kommer også over i rejsekortet, det hele. Det skal være elektronisk.
Ja, det er jo for, altså årsagen til, at man er så forhippet på at gøre det her, det er, nu har vi jo købt det her store, dyre system, som har kostet et par milliarder, og en af de fordele, man ligesom har kunne se, det var, at man kan få en meget bedre trafiktælling af det. Og trafiktællingen betyder simpelthen, at man registrerer alle rejser til og fra. Et af de problemer, som jeg ligesom har oplevet med det også, det er, at man registrerer ikke bare, hvor rejserne er til og fra, men man registrerer også, hvem det er, der har rejst. Og det er for mig et meget, meget stort problem. Man har ikke nogen anonymitet i det her system. Jeg søgte registerindsigt hos rejsekortet for at se, hvad har de registreret hos mig. Altså det, registerindsigt er noget, man kan søge. Det svarer sådan lidt ligesom sådan en slags dataaktindsigt hos virksomheder, man har et kundeforhold eller et tilhørsforhold til. Sådan så, at de har nogle persondata om en, personfølsomme oplysninger. Og der bad jeg om, hvad er det egentlig, I har registreret? Der kan jeg se, at jamen, der er meget, meget detaljerede opgørelser af, hvad for nogle stander, jeg har tjekket ind og ud på. Også selvom rejserne ikke har ført nogen steder hen eller lignende. Og det registrerer de så for jeg tror, det er måske et halvt år eller mere, de registrerer disse oplysninger. Men jeg kan så se yderligere, på grund af, at de så også er underlagt bogføringsloven, så registrerer de så ligesom teleselskaberne det i 5 år, hvor det er, jeg rejst fra eller til. Ligesom teleselskaberne registrerer, hvilke telefonnummer jeg ringede til, de sidste 5 år, jamen, så har de også krav på at registrere de rejser, jeg har foretaget mig de sidste 5 år. Og det synes jeg er en meget, meget voldsom, meget, meget voldsom datamateriale. Og jeg synes, det er meget, meget problematisk, at man ikke har allerede, da man designsystemet sagt, det er nok et af de problemer, vi kommer til at rende ind i, og måske kan vi på en eller anden måde lave en juridisk konstruktion, der gør, at vi ikke behøver at registrere de her ting. Men det bliver de nødt til. Og jeg ser i hvert fald det store problem, at rejsekort kommer til at skulle have, ligesom teleselskaberne har, sådan et center, hvor politiet kan ringe ind og få udleveret data om deres kunder. Fordi det bliver den helt nye store fiskeekspedition fra politiets side, det er at finde ud af, hvor folk har været på forskellige tidspunkter. Man skal huske på, at man kan ikke få et rejsekort, medmindre man oplyser sit CPR-nummer. Så det er jo relativt nemt at registrere, hvem det er, der har de her ting. Man kan selvfølgelig få et såkaldt anonymt kort, men der skal man så sætte 750 kroner ind, hvis det er, at man vil rejse uden for hovedstadsområdet, for eksempel. I depositum, bare for at få lov til at foretage en rejse, og man kan ikke optjene nogen form for rabatter. Og det synes jeg sådan set er et falsk grundlag. Man ligesom vurderer, at det er at det, man gør. At man bare kan tage et anonymt kort, fordi det kan man reelt set ikke. Ikke hvis man vil have de samme goder, som alle mulige andre mennesker har. Det er sådan rigtig, jeg vil sige, den filosofi, jeg synes, der ligger bag rejsekortet, er sådan fuldstændig den samme filosofi, der ligger bag dankortet. Det er sådan en filosofi om, vi skal beskytte os selv, men vi er fuldstændig ligeglade med brugeren af det her system, eller bankerne på lige måde, eller nem idé eller lignende. Altså, det er sådan en, der er meget, meget lidt respekt for brugeren, fordi det er ikke det, der er det vigtigste. Det vigtigste er, at de ikke skal tage penge på folk, eller...
Men det der med, at det bliver det nye sted, det der hedder fiskeekspedition, altså stedet for politiet kan søge, jamen det kan man også sige, det er jo en fordel. Hvis du ser på det sådan fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt, så kan man sige, at nu har du et system, hvor du rent faktisk, det er jo dødsmart, nu ved vi, hvor folk er. Vi ved også, hvor de har rejst ind, og hvis politiet de oplever for eksempel et eller andet med nogle mennesker, der har lavet ballade på en S-togstation, eller der har været en eller anden, der er sket, jamen, så kan du finde frem til alle dem, der har været der på det tidspunkt, for eksempel, og så sige, her er de. Og det ved jeg sådan noget, som Nordjyllands politi var ude her for ganske nylig faktisk at sige, at ja, selvfølgelig var det noget, vi har tænkt os at benytte os af, og det glæder vi os så meget til. Det ville være dumt andet, end at bruge det til noget. Er det ikke bare fremtiden, siger det sådan, det er, så kan vi opklare nogle flere forbrydelser?
Jo, men jeg er da helt sikker på, at sige, at jeg er fuldstændig enig med Nordisk Politi, det er fuldstændig dumt ikke at bruge dataen, når den nu ligger der, men lad os da for helvede lade være med at indsamle den i første omgang. Altså, det er... vi skulle for første omgang bare undgå at indsamle den, og det ville være dumt... og lade være med at bruge sådan et datamateriel, når der nu engang er der. Men når det så ligesom er sagt, så synes jeg stadigvæk, at det er problematisk at lave den form for masseovervågning, før vi overhovedet har haft nogen mistanke til folk. Altså, man kan lave sådan nogle totalt Orwell-sammenligninger med det, men jeg synes faktisk, der er nogle andre ting, der er meget mere interessante. En af dem er, hvad sker der, hvis det her data det slipper ud på en eller anden måde? Fordi det er faktisk det, jeg er mest bekymret for. Jeg er ikke så bekymret for... at den danske stat pludselig bliver sit politistat, det skal vi nok se. Det skal vi nok nå at reagere på en eller anden måde. Selvom vi bevæger os langsomt derhenad, så er vi jo meget gode til at kæmpe imod det. Nej, det der, hvor problemet det ligger lige nu, det er, at vi har set eksempler på for eksempel Google og Facebook og andre store organisationer, Yahoo, er blevet hacket af for eksempel kinesiske hackere, som har gået ind og aktivt og anvendt mange af de her såkaldte lawful intercept systems, som er hvad kan man sige, Google og Yahoo's redskaber, som de bruger til at håndtere de forespørgsler, de får fra myndighederne. Det vil sige, at alle de her systemer, de har sådan ligget i det interne system hos Google, og det er dem, som de kinesiske hackere ligesom er gået efter, fordi det er det, du har kontrollen over hele systemet. Og det er der, de er gået og trukket data ud på dissidenter og hvad de ellers har behov for. Måske endda også, hvis de skulle have nogle konkurrenceoplysninger eller lignende, ikke? Så det er der, jeg synes, problemet ligger, det er, at vi kommer til at ligge inde med meget store datamængder, som er lidt udefinerbart, om vi nogensinde rent faktisk kommer til at bruge dem. Altså, jeg kan ikke se, hvad vi skal bruge de der godt 5 års logningsdata til, sådan på sådan helt reelt grundlag. Men hvis de bare ligger der, så bliver tændt på et eller andet tidspunkt, så er der sgu nogen, der kommer til at hacke dem og lægge dem online eller et eller andet. Det er en rigtig, rigtig stor... et rigtig stort problem at lægge ind med data med folk, på folk, og det er ligesom det, vi skal til at lære folk. Så hvis vi for eksempel havde nogle databeskyttelsesmyndigheder, som går ud og udsteder klækkelige bøder, lad os sige 5.000 kroner per person, hvis personlige oplysninger bliver lækket, så tror jeg måske, at vi får en tendens her i Danmark, der gør, at man vil registrere færre personlige oplysninger. Altså, og det er igen det der med, at man laver et system, som man regner med... skal bruges til et, men det kommer altid til at blive brugt i en eller anden juridisk sammenhæng senere hen, ikke? Altså, eller man skal altid bruge det til at bevise et eller andet omkring folk. Det kan godt være, at i starten der tænkte man bare, om det er meget smart, vi kan se, hvem det var, der lukkede på det her. Men altså, i sidste ende, så bliver det en hovedpine for folk, ikke? Altså, kunne man forestille sig, at rejsekortet ikke kunne se, hvor folk har været, medmindre de fik en eller anden aktiv samtykke fra folk med rejsekortet selv. Jamen, så skulle de måske ikke bruge et par millioner kroner på at servicere politiet hvert år, ikke?
Nu går vi så her med din datter, som jo er fremtiden på mange ender at kende med. Hvordan tror du, det ser ud for hende, når hun når op i vores alder?
Ja, det er derfor, jeg kæmper på alle barrikaderne i øjeblikket. Jeg håber virkelig, at vi får et samfund, hvor man begynder på at respektere lidt mere de personlige oplysninger, de personlige rettigheder, man har, som vi har tilkæmpet os igennem alle de kampe mod repressive regimer, blandt andet her i Danmark. Altså alle de rettigheder, vi har tilkæmpet os efter, vi har fået grundloven og så videre, eller med at vi fik grundloven, det er vi så småt ved at æde op selv i frygten for terrorisme, i frygten for alle mulige andre ting. Og jeg håber meget, at den der frygt ligesom kan blive lidt mere sådan rationaliseret, sådan, så vi ikke går og er bange for alle mulige ting, og på den måde afgiver alt det her personlige frihed, vi egentlig engang havde. Og det kan godt være, at man synes, det er lidt niche, når man siger, det er et rejsekort, men altså, det er bare en enkelt brik i det store puslespil omkring, hvor mange oplysninger vi bliver tvunget til at afgive i vores daglige virke.
Og vel også en konsekvens af, kan man sige, at vi har altså de systemer, som vi lever i, altså hvor vi alle sammen bruger computer mere og mere og på nettet konstant, og der er flere ting, der kommer ind i det, at der er meget store muligheder for ligesom at køre det hele sammen.
Ja, og både det, at man kan køre det sammen og lave noget rigtig, rigtig gralt, men også, at man kan køre det hele sammen, og så er der mulighed for at tabe noget ret gralt. Altså, man skal huske, at digitaliseringen også betyder, at det er nemmere at få fat i information, også for dem, der ikke skal have fat i den. Det er lidt det samme, som vi så her under e-valg. Altså, hvis det bare man ville flytte 100 stemmer på en gammeldags manér, så var det lige et par kilo i stemmesedler. Men hvis det var 100 stemmer digitalt, jamen, så flipper man bare lige et par bits et eller andet sted i system, og så er der sgu nok ikke nogen, der opdager det. Og det er lidt den samme holdning, jeg har til det. Det er, at når vi begynder på at samle alt det her data, centralisere det osv., så gør vi det også bare et meget sådan stort blinkende mål, som folk lige ligesom skal prøve at ramme. Og det er noget nemmere at ramme et mål, end det at ramme 10 forskellige. Så det er det, der jeg ligesom er bekymret for det. At vi kommer til at have nogle meget, meget store monolitiske systemer, som med det, at de opbygger flere data, faktisk bliver mere sårbare. Både over for vores retssikkerhed, men også over for dem, der har ondt i sinde.
Og det var altså Christian Panton, hacker, aktivist og PhD-studerende, der fortalte om rejsekortet og fremtiden. Du lytter til Aflyttet på Radio 24/7, og her til sidst skal vi en tur forbi en meget betændt sag, nemlig whistlebloweren og tidligere efterretningsofficer Anders Kovstrup Kærgaards afsløring af fangemishandling i Irak. Det fandtes på film, det var optaget af danske soldater, har forsvaret netop indrømmet, og den film den lækkede Anders Kovstrup sidste år. Men han vil ikke fortælle, hvem der har optaget filmen, og det har fået Forsvarets Auditørkorps til først at give ham dagbøder, og siden kræve ham fængslet i 6 måneder. Jeg talte med ham torsdag eftermiddag og spurgte ham, hvad der er på den her film, der gør den så problematisk.
Det de så ser, det er jo så irakiske tilbageholdte, der bliver trukket ud af et hus og lagt på jorden. Og da de så ligger på jorden, så bliver de sparket og slået meget voldsomt. Så voldsomt, at vi jo på filmen kan se, at en af de danske soldater, han bliver overrasket. Vender sig om og ligesom ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre ved det. Efterfølgende, så går de tilbage med kameraet, og det bliver så slukket på et tidspunkt, og bliver så skiftet til dagslys, hvor så de her irakiske fanger, de bliver ført bort.
Hvad skulle de egentlig have gjort? Du siger, at de der soldater, de ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre ved det. Er der nogen, hvordan skulle man egentlig reagere på det?
Jamen, altså det er jo sådan, at det var os, der var de store, og vi var jo på en mentoring-operation, det vil sige, at vi skulle kigge på, hvad de gjorde, og så skulle vi lære dem at gøre det rigtigt. Og det vil jo sige, at når man er i den rolle, så har man jo, om man så vil sige, kørelæreransvaret, og skal jo selvfølgelig sørge for, at eleverne de gør det rigtigt. Det vil sige, at man skal gå ind og rette på det, der foregår. Og det kan godt være svært en gang imellem at lige helt finde ud af, hvornår man skal gribe ind. Men problemet er jo her, at der bliver slet ikke grebet ind. Og det, der så er den forstærkende faktor, det er jo, at de her irakere, som var uskyldige, de mistede jo den totale tillid til de danske soldater, fordi de havde jo, ligesom jeg havde blandt andet, og mange af mine kollegaer, en klokkeklar forestilling om, at selvfølgelig skulle vi gribe ind. Det var derfor, vi var dernede.
Hvordan reagerer så på det tidspunkt, der har du været, du er stadigvæk i forsvaret, du har masser af venner og bekendte inden for det her system. Hvordan reagerer dine kolleger på dig, at du går ud på den her måde?
Jeg vælger med nogle af mine kolleger, inden jeg går så langt, ikke, og får at vide, at jeg absolut skal holde min kæft og ikke gøre noget ved det. Men vælger alligevel, at det her det er så vigtigt, ikke for mig, men for de her 38 irakere, at nogen må stå til ansvar, og da jeg selv bærer en del af skylden helt tilbage fra 2004, så vælger jeg at stå frem med det her. Men det har da haft nogle konsekvenser. En god kollega og god chef, som jeg har holdt utrolig meget af, og som på det tidspunkt arbejdede i Forsvarskommandoen, sendte mig en mail på Facebook, hvor han jo kaldte mig for et svin og for en forræder. Og det var absolut ikke særlig behageligt.
Ja. Hvordan, altså det, du så, det der så er blevet her, det, var, det begynder for dig som sag om, at du synes, det er rimeligt at få lidt retfærdighed det her, og nu er du så inde med at nærmest blive det, der hedder whistleblower, kan man sige.
Ja, jeg starter med at melde mig som vidne, for det synes jeg jo er min borgerpligt som medlem af et demokrati. Og jeg har egentlig ikke tænkt sådan, at det skulle blive til noget andet, end at jeg bare skulle vidne, og det havde jeg selvfølgelig nogle tanker omkring. Men jeg endte jo med at stå forholdsvis alene. Der var kun Jamal, som vælger at stå frem og støtte op omkring min forklaring. Plus nogen, som tidligere har stået frem, de to konstabler, som har gentaget deres forklaring op i det nordlige mål. Og det vil jeg sige, når man pludselig står helt alene, jamen, så bliver man jo en whistleblower. Hvis vi nu havde 8 eller 10 officerer, der havde stået frem, jamen, så var der ikke været noget whistleblower i det, så havde vi jo bare været vidner. Men jeg blev pludselig totalt isoleret og udsat for et enormt pres fra auditørens side. Så jeg er jo efterhånden blevet en whistleblower sammen med Jamal.
Du står og du risikerer 6 måneders fængsel, sådan som det, som det står lige nu. Tror du, det ender sådan?
Hvis jeg skal svare nede fra maven, ikke, så tænker jeg, at det kunne det godt. Fordi de kræfter, jeg er op imod, de er så store og så stærke, at jeg ville desværre ikke blive overrasket, hvis det endte med det. Men jeg håber og tror på, at de mennesker, der sidder i Østerlandsret, de godt kan se, at det her det er auditørkorpset, der misbruger det danske retssystem til at lave noget politisk spin. Og jeg håber, at nogen, hvis ikke retten, vil iværksætte en undersøgelse af, hvorfor auditøren agerer, som han gør, og lyver over for Østerlandsret. Men ærligt talt, ja, så er jeg da bekymret for, at det kan ende i den retning.
Hvordan tror du, altså burde Danmark have sådan en whistleblower-lov, som man har blandt andet i udlandet, hvor man passer bedre på sådan nogen som dig?
Ja, det synes jeg. Nu har jeg jo lavet det whistleblower, jeg kan lave. Og det, jeg tænker, det er, at den behandling, jeg har fået, den har eddermame været ufin. Og det her med auditørkorps går ud og siger, jamen vi vil gerne snakke med vidne, hvem ved noget, og samtidig forsøger for mig idømt 6 måneders fængsel. Altså det er jo to modstridende signaler, hvor det sidste jo absolut er det stærkeste. Og sådan bør det fandme ikke være. Altså jeg mener helt entydigt, at en whistleblower-ordning burde jo sådan set ikke være nødvendig, for der bør være åben i den offentlige forvaltning, således at man frit kan sige de her ting her. Men den her nulfejlskultur, der gør, at folk er så bekymrede for deres karriere, den gør jo, at man lige præcis ikke når derhen til, hvor der er åbenhed. Så det synes jeg faktisk ville være en god idé at få iværksat et... man kunne jo kigge på udlandet, hvordan de har grebet an der, og så vælge den ordning, der i virkeligheden passer bedst til danske forhold. For jeg er desværre ikke i tvivl om, at behovet er der.
Danmark er det eneste nordiske land, der ikke har nogen form for beskyttelse af whistleblower. Selve sagen omkring mishandlingen af irakerne er jo et forældet, men sagen mod Anders Kostrup Kærgaard kører altså endnu. I næste uges aflyt, der fortæller vi mere om spillet omkring Operation Green Desert og Anders Kostrup Kærgaard. Aflyttet er forbi for i dag. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge, og hvis du har noget, du har lyst til at fortælle os i mellemtiden, så kan du sende os en mail på lyt@aflyttet.dk. Det var lyt@aflyttet.dk. Du kan også læse mere om programmet på vores website, aflyttet.dk. Producer var Linette Birk, teknik stod Jesper Vestfor, jeg hedder Anders Kjævel, for om et øjeblik for efterlader min stemme dig derude under kameraerne, derinde, hvor nogen piller i noget, som er dit, og som du troede var dit alene, dit private. Derhen om hjørnet, hvor du troede, du var alene, mens du drømte om sandheden i en sjæl og et legeme, kun for at opdage, at det ikke var lige nu, men måske om lidt, for så er der nogen et andet sted fra, en ny stemme, der siger, at nu er der nyheder på Radio 24/7.
24/7.
Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23.
På landets folkeskoler kunne tusindvis af elever igen sætte sig til rette på skolebænken.
Vil din mulighed for at lave afsløringer som journalist blive hæmmet, hvis vi får den her nye offentlighedslov?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. politikerne må stå til ansvar for det, de har gjort.
I døgnets sidste time giver vi dig den seneste udvikling på dagens vigtigste nyhedshistorier. Fra både ind- og udland.
Og nu skal vi en tur til Tyskland.
Rusland udviste i dag en amerikansk CIA-agent.
Og så skal vi til Tjekkiet.
Vi hørte et enormt brag og mærkede også trykluftbølgen.
Mere fra Rom lige om lidt.
Datolinjen. Flere sider af samme dag. Mandag til torsdag kl. 23.
Kan du definere danskhed?
Carsten Eskelund.
At være ude at rejse og lade sig forføre af sydlandsk temperament. Og så komme hjem og stå i byen i Fakta og tænke, hvorfor er der ikke nogen, der åbner en kasse til? Og når kommer de og åbner en kasse til? De kan jo i udlandet. Men det skyldes nok værd.
Hør flere historier om danskhed på radio247.dk/Danmark. 24/7 Danmarks nyheds- og debatradio. Du har fundet os.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.